Na segunda Galicia de fútbol, Esteiro 0, Perlío 1. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Cales son as sensacións tras o partido?
Bueno, pois positivas por sacar os tres puntos, poder a gañar e deixar a portería cero, que era moi importante. Bueno, o que pasa é que non fomos capaces de conseguir unha distancia máis ampla, o que fixo que o partido fose, bueno, con certa incertidume ata os minutos finais. Pero bueno, eu creo que unha victoria merecida, aínda que non por esta escasa diferencia, non pudimos marcar moi ben a tendencia, que sobre todo a nivel físico e técnico que eu pretendía, pero bueno, era importante sobre todo sacar tres puntos fora da casa, ninguén regala nada e todos os partidos son moi complicados.
E mañá, xa sin máis descanso, partido de Copa, Perlío San Sadurniño.
Sí, a verdade é que sen tempo de descanso, pois, pero igual para os dous equipos, pois nos colle unha nova aquí xornada de Copa. Bueno, un formato, como xa te dixera anteriormente, un pouco especial, que toca xogar festivos e con tan escaso marxe de descanso, pero bueno, afrontamos na casa esta segunda rolda e coa ilusión de poder pasala.
E a próxima xornada, Perlío Meirás, de novo, difícil compromiso no campo dos Pinares, non?
Sí, difícil compromiso, unha semana moi complicada, pero que eu penso que un que foi xogador é o que máis lle motiva e lle gusta, xogar con equipos pois que están arriba. Como te decía antes, ninguén vai regalar nada, pero sempre un poquinho máis motivante xogar contra equipos da zona alta e, sobre todo, pois afrontar unha semana como esta. Dura, pero para que hai que estar preparados.
Moitas grazas, Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, e sorte.
Veña, grazas a vos, un saúdo.